Говорить Радіо Свобода. 22 година за київським часом. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед про головні події коротко. США скасовують поправку Джексона Венека щодо України. У Дніпропетровську здійснено напад на відомого російського тенісиста Андрія Чеснокова. В Україні розпочалися заходи з нагоди річниці Помаранчевої революції. Зараз про це та інше детальніше. Верхня палата Конгресу США рекомендувала палаті представників скасувати поправку Джексона Венека щодо України. Як заявив на офіційному сайті Сенату США голова Комітету із закордонних справ Річард Лугар, поданий ним законопроект про поширення беззастережного режиму нормальної торгівлі з Україною на постійній основі Сенат ухвалив 18 листопада. Поправку Джексона Венека запровадили у 1974 році на знак протесту проти еміграційної політики СРСР щодо євреїв. Відповідно до поправки, товари, які експортували із США до СРСР, обкладали дискримінаційними податками і тарифами. Нині вона діє щодо низки країн СНД, зокрема і щодо Росії. У Дніпропетровську здійснено напад на відомого російського тенісіста Андрія Чеснокова. Як повідомляють, його госпіталізували з двома пораненнями від травматичного пістолета. За даними міліції, перед нападом відбулася сварка тенісиста з двома невідомими. У Сімферополі від 5 до 10 тисяч осіб взяли участь у мітингу з нагоди річниці Помаранчевої революції. Трохи менше мітингували проти помаранчевої влади, інформує Володимир Притула.
Як і торік, революційні пісні і помаранчеві прапори знову над центральним майданом Сімферополя. Але цього разу жодних провокацій, організований підвіз активістів із регіонів і на трибуні прем'єр-міністр Криму Анатолій Бордюгов.
Трудний год ми пережили, дуже трудний.
Важкий рік ми пережили, дуже важкий. Нам під ноги кинули вичавлену як лимон економіку з колосальними зобов'язаннями і боргами. Але ми вистояли. Заявив кримський прем'єр. А за три години до цього мітингу активісти партії «Союз» провели свою акцію. Протестуючи проти помаранчевої влади, вони закликали Віктора Ющенка піти у відставку.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин готовий підписати запропоновану президентом угоду про чесні вибори за умови, якщо буде контроль за її виконанням. В ефірі телеканалу «1+1» він також наголосив, що перед цим необхідно проаналізувати виконання меморандуму про порозуміння між владою і опозицією, який, на його думку, не виконується. Сьогодні у Львові, крім святкових заходів з нагоди Помаранчевої революції, відбулося урочисте освячення військового храму на території військового інституту. Ця відновлена церква була духовним осередком для військових Австро-Угорського кадетського корпусу. Галина Терещук повідомляє зі Львова.
У військовому храмі щонеділі до 1939 року проводилися богослужіння для учнів кадетської школи. За радянської влади храм ліквідували, перетворивши його на клуб. Три роки тому військове командування спільно з духовенством почали відновлювати споруду і тепер у церкві щонеділі проводитимуть службу оці різних конфесій. У Львівському військовому інституті навчаються брати-семінаристи, майбутні капелани. А невдовзі при Львівській архієпархії УГКЦ створять центр душпастирювання військовослужбовців.
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. Міністр оборони США Дональд Рамсфельд заявив, що чисельність американських військ в Іраку може бути зменшена після запланованих там на грудень виборів. В інтерв'ю телекомпанії ABC Рамсфельд сказав, що можуть бути виведені приблизно 20 тисяч військовослужбовців із 160 тисяч, які перебувають нині в Іраку. В США все частіше лунають заклики вивести з Іраку війська. У Туреччині на околицях Стамбула відбулися сутички між поліцією і курдськими маніфестантами. Учасники демонстрації кидали в поліцейських каміння і саморобні бомби із запалювальною сумішю. Багатьох маніфестантів затримали. Подібні акції протесту почалися після повідомлень про те, що турецькі спецслужби можуть бути причетними до недавнього замаху на курдського повстанця. Уряд обіцяв провести розслідування. В Китаї зареєстровані ще два спалахи пташиного грипу. Загинули близько 4 тисяч птахів. Загалом в Китаї зареєстрували приблизно 10 спалахів захворювання. Влада планує масову вакцинацію домашніх птахів. За два роки в Азії пташиним грипом інфікувалися 130 осіб. 60 з них померли. Нагадаю, що ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічний журнал, своєрідний економічний підсумок тижня. Веде програму сьогодні Василь Зілгало, допомагає мені у працькій студії за режисерським пультом Ян Рамбоусик. У першій частині нашої програми я вам пропоную серед іншого такі теми. Оцінка Європейським банком реконструкції та розвитку української економіки в 2005 році. Газові проблеми між Україною і Росією не вирішені. Точки зору з Москви, із Києва та інші теми. У звіті за 2005 рік Європейського банку реконструкції та розвитку відзначається поступ України на шляху економічних реформ. Україна одна лише з кількох країн СНД, в яких банк зареєстрував позитивні економічні зміни. Детальніше про це повідомляє з Лондона Олекса Семенченко.
У документі Європейського банку реконструкції та розвитку під назвою «Доповідь про процес переходу до ринкової економіки» Україна зберігла торішні високі оцінки за стан малої приватизації та вивільнення цін. Тут ЕБРР дав Україні 4 бали за оцінковою шкалою від одиниці до 4 з плюсом, причому одиниця означає повну відсутність відходу від командно-адміністративної системи, тоді як 4 з плюсом – стандарти, притаманні економікам розвинених країн. Банк також відзначив позитивну динаміку українських реформ у ділянках зовнішньої торгівлі та валютної системи, підкресливши факт відміни обов'язкового продажу підприємствами половини валютної виручки, скасування обмежень на експорт, а також помітне законодавче просування до членства у Світовій організації торгівлі. Інша позитивна тенденція стосується сфери банківської реформи і лібералізації ставок банківського відсотка. Тут ЕБРР відзначає поглиблення фінансового ринку, розширення кредитування приватного сектора, підвищення ефективності регулювання та збільшення частки іноземних банків. Проте в інших ділянках розвиток реформ був повільнішим, ніж очікував банк. ЕБРР підкреслив відданість реформам нового керівництва України, проте вважає, що поставлене ним суперечливе питання повернення до державної власності низки компаній, приватизацію яких у минулому вважає незаконним, усе ще чекає на відповідь. Банк також прогнозує в Україні цього року найбільший в СНД уповільнення темпів економічного росту, яке пояснює зниженням попиту на українську сталь, головний продукт експорту країни, а також скороченням інвестицій, що пов'язано з нестабільністю постреволюційного політичного і бізнесового клімату. У звіті мовиться, що головними завданнями для українського уряду в ділянці економіки є, по-перше, швидкість і гласність перегляду підсумків приватизації за минулі роки, а також посилення законів про корпорації. Це потрібно для відновлення довіри інвесторів. По-друге, потрібні кроки для скорочення занадто об'ємної системи адміністративних норм та правил, зменшення податкового тягаря та зміцнення механізмів збирання податків. По-третє, потрібні зусилля для проведення більш жорсткої грошово-кредитної та бюджетної політики. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми знаємо про те, що минулого понеділка на українсько-російських переговорах щодо постачання газу в Україну, котрі відбувалися в Києві на рівні міністрів, прориву не сталося. Вони відкладені до кінця грудня. Виглядає так, що проблема буде вирішуватися на найвищому рівні. Однак деякі питання під час спілкування Івана Плачкова, українського міністра палива та енергетики, та російського колеги міністра промисловості та енергетики Віктора Христенка були все ж просунуті, тобто дещо було вирішено. Про це сказав нам у інтерв'ю керівник прес-служби Івана Плачкова пан Михайло Жайворон.
Думаю, що все-таки це був крок уперед під час переговорів. Сторони обговорили проект протоколу на наступний рік щодо угоди між Кабміном та урядом Російської Федерації про додаткові заходи і забезпечення транзиту природного газу території України. Зокрема, було доручено робочим групам відпрацювати даний документ та надати відповідні пропозиції на розгляд міжурядової комісії.
Тому що обидві сторони, ми читали українські реакції, російські, де було сказано, що переговори були досить важкі, досить жорсткі.
Можливо, це і так, тому що розумієте, що питання досить складне і потребує допрацювання. Але досягнуто було, я ще раз нагадаю, те, що, скажімо, сторони домовились розглянути питання спільної участі у відбудові лінії електропередачі Южноукраїнський, Сакча. Серед питань, які було розглянуто, також українська сторона запропонувала розглянути можливість транспортування нафти за більш коротким маршрутом Мічурінськ, Кременчук, МТН Південний, що дозволить скоротити відстань та зменшити витрати на транспортування нафти. Я додав би, що, скажімо, щодо будівництва газопроводу Богородчани-Ужгород, про яке там йшлося під час цих переговорів, як доповів генеральний директор міжнародного консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України Олег Михайлович, то він на сьогоднішній день проходить процес відведення земель під будівництво даного газопроводу, а також підготовка необхідних документів для будівництва. І це буде здійснюватися у три етапи. І початок будівництва першої черги – це 50 кілометрів газопроводу, заплановано на цей рік з введенням ділянки в експлуатацію вже в наступного року. На першому етапі сума капіталовкладень складе 130 мільйонів доларів. Зараз визначається компанія-постачальник основного обладнання для будівництва цього газопроводу та вже завершується вибір компанії генпідрядника.
Після оцінок керівника прес-служби Івана Плачкова, пана Михайла Жайворона, я пропоную вам послухати народного депутата України Олексу Гудиму, який займається якраз питаннями енергетичної безпеки України. У відповідь на питання про те, у чому ж все-таки радикальні причини газового глухого кута України, він сказав наступне.
Росія має свою стратегію, вона має своє бачення, вона діє згідно своєї стратегії. Україна, на жаль, своєї енергетичної стратегії немає. І Україна її не декларує. Україна не хоче продемонструвати прозорість своєї енергетичної політики, яка би стала зрозумілою Європейському Союзу. І в результаті Україна вже рік чи 10 місяців постійно відступає. Атакує Росія, атакує Туркменія. Ми могли би продемонструвати ініціативи такі, які зробила 5 років тому Словаччина, яка продала 49% своєї газотранспортної системи і прекрасно інтегрувалася до Європейського Союзу, залишивши дружні стосунки з Росією. Хіба ви чули про якісь проблеми зі Словаччиною чи в Чехії? Нема! Україна, на жаль, з моменту перемоги Віктора Ющенка в уряді мала найслабший за всі 10 років енергетичний блок. Тобто в енергетичному блоці уряду Юлії Тимошенко, а тепер Єханурова, є найслабші функціонери за всі 10 років, які я пам'ятаю. Ми наробили дуже багато помилок, коли посилали других, третіх, п'ятих осіб на перемовини з Туркменістаном. Туркменія – це схід. На сході привикли домовлятися перші особи. Це було великою помилкою українського президента і українського уряду, щоб посилати в Туркменістан не перші, не другі, а треті, четверті особи. Природно, що вони не могли домовитися. Я знаю, що президент України вже 2 тижні має від Єханурова кадрові пропозиції по зміні енергетичного сектора уряду. Президент 2 тижні не приймає рішення. Потрібні радикальні зміни в уряді Єханурова, тому що енергетичний блок – що в уряді Юлії Тимошенко, що в уряді Єханурова залишився тим самим. Він є слабкий, він потребує радикальних змін, і саме це може змінити ситуацію на ринку газу і на ринку нафти. Іншого шляху немає для президента Ющенка.
Пане Гудима, як ви вважаєте взагалі, доведеться платити більше і доведеться шукати якусь іншу рівновагу?
Платити більше потрібно. І платити більше Україна мала би вже трошки давніше. Треба було намалювати графік, яким чином Україна буде інтегруватися до Європейського Союзу. Чим швидше ми будемо платити більше, тим швидше ми прийдемо до Європейського Союзу. Але треба мати стратегію, треба знати, яким шляхом йти до Європи, плануючи ті чи інші кроки в енергетичній сфері. Українська економіка хоче до СОТ. СОТ треба платити європейську ціну, світову ціну за енергоносії. Але це треба прозоро проголосити і мати план виходу з кризи, який сьогодні в Україні є, в частині диверсифікації, в частині енергетичної залежності. Якщо ми обороняємося, то це означає, що ми заявляємо, що Росія постійно з Туркменією буде наступати. Я пропонував і пропоную від відступальної політики перейти до політики ініціатив, тому що Україна має можливості увійти в європейську сім'ю зі своєю газотранспортною, своєю нафтотранспортною системою, але повинні бути запропоновані якісь шляхи. Україна того не пропонує, на жаль.
Це був народний депутат України Олекса Гудима. Жорсткими називають українські переговори щодо ціни на російський газ постачальники з російської столиці. Головний референт повідомлень – Москва і Київ не можуть домовитися щодо ціни на блакитне паливо. З подробицями наш московський кореспондент Віталій Портніков.
Російські і українські міністри виявилися не готовими до пошуків компромісу, підбиває підсумки переговорів урядових делегацій московська газета «Комерсант». І тільки Віктор Чорномирдин, посол Російської Федерації в Україні, виявив дипломатичність і підкреслив, ціну потрібно піднімати в будь-якому випадку. І варто піднімати її хоча б частково. В результаті питання про ціну відклали до кінця року. Поки ж сторони домовилися створити експертні групи з метою випрацювати нову формулу встановлення ціни за постачання газу і транзитний тариф. Однак експерти підкреслюють, що пауза в переговорах може затягнутися і на більш довгий період, аж до закінчення парламентських виборів в Україні. Україна ризикує залишитися без газу, вважає інтернет-видання «Страна.ру». Як підкреслює це видання, відбуваючи підсумки переговорів в українській столиці, офіційний Київ зараз просто не може дозволити собі серйозно підвищити ціну на російський газ. По-перше, попереду зима. Під час сезону окремі регіони України традиційно вже зустрічаються із проблемами з газу, навіть при теперішніх пільгових цінах. По-друге, у березні 2006 року в Україні відбудуться парламентські вибори, переможець яких і формує уряд. Є очевидним, що опозиція, яка традиційно будує свою виборчу кампанію на засадах критики діяльності уряду, у випадку серйозного підвищення ціни на газ отримує досить великі докази у боротьбі за голоси виборців. Таким чином, «Страна.ру» констатує, що від ціни на російський газ залежить склад майбутнього українського парламенту. А це означає, що і уряду, який буде формуватися Верховною Радою України. А от офіційна російська газета підкреслює, що переговори між Росією, Україною по газу пройшли досить оптимістично, однак справжніх приводів для оптимізму небагато. Ситуацію також ускладнює те, що альтернативних джерел отримання газу України найближчим часом не залишиться. Днями президент Казахстану Рустам Назарбаєв, нагадує офіційне видання, провів переговори із керівником «Газпрому» Олексієм Мілером. Під час цих переговорів йшла мова про те, що Росія буде купувати казахстанський газ, який постачається на внутрішній ринок. Таким чином «Газпром» став єдиним оператором прокачки до Європи газу як з Туркменії, так і транзиту з Узбекистану і Казахстану. Ці обставини дозволять Росії наполягати на власній ціні постачання газу в Україну не менш ніж $160 за 1000 кубометрів. А Україна не зможе, як вважають експерти російської газети, купувати газ у Центральній Азії без погодження із «Газпром». Окрім того, угода може поставити хрест на планах України стати оператором постачання казахстанського газу до Європи, підкреслює російська газета. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Шановні слухачі, нагадаю, що на хвилях Радіо Свобода ви слухаєте економічний журнал, його ведучий Василь Зілгалов. У другій частині нашого огляду тижня я пропоную вам наступні теми. Майстри виноградарства на Дніпропетровщині у рубриці «Власна справа». Ще одна рубрика «Українські підприємці в історії», а також про форум Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Двадцять років тому, а саме наприкінці травня 1985 року, в СРСР розпочалася сумнозвісна антиалкогольна кампанія, внаслідок якої були вирубані численні плантації виноградників. Спостерігаючи, як знищуються цінні сорти винограду, дехто вирішив навпаки – започаткувати вирощення виноградної лози, але вже на власній присадибній ділянці. Познайомитися з одним з таких підприємців, що мешкає в селі Чорномлик на Дніпропетровщині, пропонує ведуча рубрики «Власна справа» Ірина Біла.
Вирощувати виноград родину Батиченків Сергія та Любов підштовхнула політична ситуація часів антиалкогольної кампанії, згадує Сергій Батиченко.
95-му році, коли Горбачов повів антиалкогольну політику. Ну, а ми з жіною то время тільки построїли свій дім, тільки дітки в нас появилися, і треба було якоюсь справою займатися. І ми вирішили, ну, як би сказати, всі вирубають виноград, от, а ми посадимо і накормимо чуть ли не весь Радянський Союз. В цій наївності, як показав час, була доля правди.
Відразу ж вирішили зосередитися на вирощуванні лише елітних сортів. Спочатку засадили виноград на всю присадибну ділянку, а це близько 10 соток землі. Наразі ж виноградна лоза в'ється майже на гектарі. Хоча раніше було багато скептиків, які не вірили, що на Дніпропетровщині, зокрема в Нікопольському районі, можна зібрати гарний урожай.
На той час ми цю всю інформацію по винограді збирали з усього Радянського Союзу. Тоді ніхто не вірив, що у нашому регіоні, це значить Дніпропетровська область, що росте виноград такий. Всі б в кращому випадку уявляли собі, що це може бути або Молдавія, або Крим, допустимо. А потім ми доказали всім, що це так.
Щоправда, аби виростити гарну лозу, на думку Сергія Батиченка, потрібні неабиякі зусилля.
Проблема найбільша та, що в нас ми живемо в зоні рискованого виноградарства і заморозки. Осінні ранні і весняні ранні. І взимку ми виноград укриваємо на зиму. Це саме така трудойомка робота, саме така, ну що треба вміти, знати, любити цю справу.
Саме любов до виноградарства, а також знання, помножені на працелюбність, і принесли успіх, а відтак і гарну репутацію та попит на продукцію, вирощену родиною Батиченків.
Ми сьогодні складаємо своєю продукцією, це не просто красиві слова, конкуренцію імпортному винограду. Покупець у нас той же ж. Це зрозуміло, в основному це Київ, і Дніпропетровськ, і Харків, і такі великі обласні центри.
Надалі виноградарі планують ще збільшувати виробництво, але вже за кілька років, коли з Києва вже з вищою агрономічною освітою повернеться молодший Батиченко Юрій. Матеріал підготувала Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І далі ще одна наша рубрика «Українські підприємці в історії». До виявів атмосфери середземноморської культури у Львові Юрій Андрухович зарахував і окриленого лева Святого Марка на стіні палацу Бандінеллі на площі Ринок. Саме у цьому будинку якихось 376 років тому була заснована перша у Центральній Східній Європі пошта. Про її власника, львівського купця-італійця за походженням Роберто Бандінеллі, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1617 року родич відомого флорентійського скульптора Бартоломео Бандінеллі Роберто Бандінеллі залишив свій чималий маєток неподалік Флоренції і виїхав до Кракова. Там він разом з італійським купцем Фабіано дель Беніно зайнявся торгівлею сукном. 1622 року Бандінеллі переїхав до Львова і незабаром узяв шлюб із купецькою дочкою Констанцією Убалдіні. Її придане складали 1000 флорінів готівкою, половина будинку на площі Ринок і маєток між Лисиничами та Кривчицями в околицях Львова. 4 березня 1629 року король Речі Посполитої Сигізмунд III надав Бандінеллі титул королівського поштмагістра і привілей на заснування пошти у Львові. За 11 тисяч флорінів Бандінеллі придбав в аптекаря Яроша Ведельського у східній частині площі Ринок триповерховий мурований палац, збудований 1589 року. Новий власник реорганізував роботу, розміщеної у будинку королівської пошти, і відтоді 20 листонож двічі на тиждень відвозили листи до 20 країн Європи. Урядова кореспонденція доставлялася безплатно, а за пересилку приватних листів до Варшави та Кракова відправники платили по 3 гроші – до Гданська – 6, до Тарнова – 2. Торгівля шовком приносила Бандінеллі 150 тисяч золотих прибутку, причому він укладав угоди тільки з італійськими купцями – Атаванті, Барсотті, Батіні, Дельфачі, Моріконі, Орсетті, Фарконі. Королівський поштмейстер також вдавався до спекуляції нерухомістю. Придбавши 2 маєтки на Личакові та 1 під Краковом, він незабаром перепродав їх за значно вищими цінами. Частину свого ренесансного палацу Бандінеллі перетворив на готель і здавав видавав номери аристократам та купцям. Для незаможних клієнтів підприємець нелегально орендував будинки у Бенедиктинському та Домініканському монастирях. Однак міська рада врешті-решт примусила його закрити ці готелі. Тоді Бандінеллі став торгувати книгами, які отримував із Кракова від книгаря Михайла Гурецького. Однак невдовзі збанкрутував. Він постійно конфліктував із міською владою, не раз судився із своїми компаньйонами, не гребував силовим розв'язанням ділових суперечок і навіть провів 10 тижнів у в'язниці. Роберто Бандінеллі помер у Відні 1651 року. У наступні століття його палац у Львові змінив чимало власників і поступово занепав, а навесні 1996 року в його центральній частині обрушилися стіни та дах. Відбудова палацу Бандінеллі завершилася у травні цього року, і нині його стіну, як і колись, прикрашають два дельфіна – давній символ успіху в торгівлі. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода», Київ.
Форум Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці працював минулого тижня в корейському місті Пусані. Він був заснований, цей форум, 12 країнами у 1989 році. Сьогодні до нього входить 21 країна, в тому числі США, Китай, Японія та Росія. Ця організація не має свого статуту, тому рішення форуму носять більше консультативний характер, не мають юридичної сили. Деякі деталі роботи форуму Азійсько-Тихоокеанської співпраці в південно-корейському Пусані я розповім далі. За участі таких торгових гігантів, як США, Японія, Китай плюс Росія, форум Азійсько-Тихоокеанської співпраці в Пусані можна було б вважати одним із ключових економічних зібрань, якби не клубний характер його перебігу, бо ж організація не має свого обов'язкового статуту. Але все ж експерт з Лондонського дослідницького центру європейських реформ Аврора Ванлін вважає.
В розумінні регіональної інтеграції це не є об'єднання, котре в цьому плані вже якось усталене, але воно значуще, хоча б тому, що членами його є такі потужні гравці.
Саме тому чимало експертів вважають, що форум Азійсько-Тихоокеанської співпраці в Пусані допоможе у пошуку спільної позиції країн в рамках Всесвітньої торгової організації, на конференції якої в грудні в Гонконгу йтиметься про розвиток катарських домовленостей ВТО щодо лібералізації світової торгівлі. Якщо ж прогресу тут не буде, то є небезпека невдачі конференції в Гонконгу і серйозного підриву довір'я до процесу глобальної вільної торгівлі і до ВТО як такої. Зокрема, аналітик з Брюссельського центру європейських політичних досліджень Девід Кернаген переконаний, що підрив довір'я до ВТО може мати серйозні наслідки і вважає.
Занепокоєння і загроза руйнації багатосторонньої співпраці стосуються малих країн, які можуть зазнати значних втрат.
У вирішенні проблем світової торгівлі найгостріші питання сільськогосподарських субсидій і тарифів. Зокрема, у Брюсселі устами єврокомісара у справах торгівлі Петера Мендельсона було цього понеділка заявлено, що в ЄС не збираються знижувати тарифи більше, як було обіцяно на конференції ВТО в Того у жовтні цього року. Нагадаю, що тоді ЄС обіцяв скоротити на 70% субсидії своїм фермерам і на 46-60% різні тарифи щодо ввезення сільськогосподарської продукції до ЄС. Тому і не дивно, що глава Єврокомісії Хосе Манель Бароузо закликає торгових партнерів з ВТО перестати повчати Європу і розпочати порівнювати європейські пропозиції щодо зменшення тарифів з їхніми власними тарифними змінами у інших галузях. Зокрема, згадана вже Аврора Ванлін, експерт з Лондонського центру європейських реформ, сказала наступне.
В той час, як ЄС каже, що досяг мети у своїх поступках, інші країни, такі як Бразилія, Індія, Китай, котрих ЄС просив знайти компроміс щодо несільськогосподарських галузей, висловлюють до ЄС наступне. Ми хочемо спершу, щоб ви пішли далі в аграрних справах, аніж ми здійснимо поступки в несільськогосподарських галузях.
We want you to go further on agriculture before we do any progress on services and industrial goods.
Сполучені Штати навіть здійснюють деякі перестановки на ключових посадах свого торгового представництва. Зокрема, президент США щойно призначив нового керівника американської групи з проблем сільського господарства на переговорах в рамках ВТО. Це ще раз підтверджує думки експертів про те, що сільськогосподарські субсидії і тарифи є одним з головних каменів спотикання і на зустрічі в рамках Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці в Пусані, і будуть такими в грудні на конференції Всесвітньої торгової організації в Гонконгу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода. Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо наш економічний журнал. Нагадаю, що укладав його сьогодні для вас Василь Зілгалов. Допомагав мені у працькій студії Ян Рамбоусик. На цьому всього найкращого.